Jasne. Dostat na zpátek k tomu. Tak to je smysl toho vítání ve svém zakončení. Není to povídání o stvoření světa. Když to povídání yeah. vydat blog celého vesmíru. Za celý vesmír na jedné planetě. A ten blog znamená, že představuje schopnost člověka návrat do věčnosti. A to nemá zvíře, to nemá rostlina, ani na této planetě, ani možná někde jinde celý vesmír. Málo kde. To je jedno. To se nás dotýká. Berme to, že to po této planetě a nám to stačí. A tedy, když připravil půdu nebo tuto zemi Bůh pro člověka, tak tady musely být síly, které existovaly, než se tady objevil člověk. A těm sílám říkají například Eckhart, před stvořeným, před námi stvořeným sílem. On tedy tvořil i ty síly, které to všechno způsobily. To tam není, které se zapojí. Nechci říkat, že se zapojí všechno. Ale my o tom víme, že je tam psáno, že všechno vytvořil svou silou. A nepojmenovává. Jenomže kdo umí starý zákon, ten tam ta jména příličko. Andělů a zemí. Kteří mu pomáhali k tomu, aby se připravila vzpůra pro sebe. Čili anděle, jak my říkáme, to je osobnění. Lidské osobnění, protože jsme oprávněni to udělat. Lidské osobnění styl Boží. Ale to nejsou osoby. To jsou síly vesmírné síly, které působí v celém stvoření. A tenhle ten fakt způsobuje, že to stvoření pořád pokračuje, že my jsme závislí na těch silách, které připravili příchod člověka na svět. Neboť my každý přicházíme na svět. Teď třeba v tomto století se narodíme. To síly přitom fungují. Čili ten akt stvoření pokračuje. Příchod člověka, každého z vás na svět, je zprostředka vzatý v tom procesu tvoření. To už předtím dlouho se tvořilo. A po odchodu člověka z této země se bude pořád tvořit, prosím vás, ten tady pořád nebude. Myslím, že je to věčný. Že to riskuje něco věčně, ale to není pravda. To má tady úkol, až ho splní, tak bude o to pryč. A nebude tady ani po celičku památka. Tak. Ty andělé, jak jsem říkal, ty síly, které způsobily chodce, nebo připravili chod člověka na svět, ty dneska fungují soustavně ve vašem životě a pořád transformují sílu Boží, která přichází od Boha přes vaše tělo, tak vám, do vašeho vědomí, tak, abyste byli schopni tady a uvědomovali si to, tento svět. Co ty síly dělají pro vás konkrétně například, že transformují sílu, obecnou sílu Boží, obecnou tvůrčí sílu Boží do konkrétních sil, které se dají nazvat osobně. A osobnění té síly Boží je každý z vás. To je osobnění síly Boží na první úrovni, jejich úrovni 7. Na první úrovni tomu osobnění všech sil Boží, říkáme člověk. Takže vy jste v tomto smyslu vyslancem sílu Boží. Aby se, ale vy jste mi tady pokali otázku zezadu, tak já musím teď poskočit. Protože jsem chtěl pracovat, takže musím všechno někam. A řeknu vám hned, proč tam postavil toho anděla, Bůh, na hranici ráje, aby se nemohl vrátit, aby nebyl jako jeden z těch. To je způsobeno tím, že takzvané přestvořené síly, o kterých byla řeč, mají jedinou funkci hájit čistotu oblasti, která jim svěřena, ta oblasti Gena, aby ich zachovali ako takové. Aby nedovolili do nich pronikať tým živlom. A aby dovolili v nich unikať jenom tomu, kto tam dohral svojho nejaká človek tým životom. Takže ten anjel, ja už som hovoril sílom, mám to píšiť se, ten anjel. Ale pro mňa to není anjel, pro mňa to je síla. Inteligentní síla, to je pravda. A tento anjel hlídá například také váš rozum. A vaše smysly tak dokonale, aby ten rozum nezasahoval do ničeho, co v jeho kompetenci není. Ten rozum totiž máme proto, aby byl schopen zbírat po celý život smyslové vjemy duchem, duchem, mysli, a aby je zpracoval do jedného, jednoho obrazu, jak to říká Antonín, do jedné postavy, do představy o tomto světě. A tím nás přikovává tento anjel, který má toto vlastnosti k tomuto světě. To je to obrovské pokušení, které hrozí každému člověku, a to je pochází od Boha. Že on, abychom mohli od někud odstartovat, musíme tam být napřed pořádně přikováni. To je asi jenom zdát, že srozumitelné. Ale opravdu, když se něco chce dělat, tak já musím na něčem pevně sedět. Kdybych tady, kdyby se jenom zvroutila na to zem, nebo to židlička jenom, tak já to tady vykrát nebudu. Ty musí být pevný základ, nehnutý pevný základ. Berte to na vědomí. Že to není nedostatek. Protože to je úkol se stvořených bytostí, který říká anděl, a který způsobí, že například světlo Boží moudrosti do nás, že bychom ho jenom takhle měli, jak to světlo potřebujeme k tomu, abychom v tomto životě byli zničeni. Tak do sebe i pro dítě.
On vysvětlil tedy, ještě to opakuju, prosím. Vysvětlil jsem vám, že zatímco člověk má úkol, aby pomocí stvoření a pomocí života na této planetě se dostal k Bohu, andělé tento úkol nemají, ty mají úkol, ať jsou jakéhokoliv druhu, což je jich moc, těch sil, hlídat tu svoji oblast tak, aby do ní nic jiného vstoupit nemohlo. Protože to v tom řádu, který je tady nastaven v celém vesmíru, hraje velikou roli, aby tam byly oblasti čisté, aby čistý se stýkal s čistým. No a to musí hlídat přestvořená síla, která je předtím tady, než začne hlídat. To je se teprve svěří to hlídání, bych tak řekl. Ale ona napřed tady musí být hlídač a vyškolený hlídač, aby mohl něco hlídat. Čili takový anděl, kdyby se s ním setkali, vás bude považovat za něco vyššího a právem, než je on sám. Takže mu budete říkat asi, prosím tě, neklaň se mi tolik hluboká. A on říká, no, já musím, protože já tě mám k tomu, abych tě hlídal, a ty mě ale k tomu nemáš. Já nemohu ze své pozice doskonání světu vůbec levit, já musím být pořád hlídačem. Kdežto ty můžeš být posem od Boha, k Bohu se vracejícím. A to je, panečku, úkol. A potom mám k tobě tak obrovskou úctu a tak bych takový anděl už potom nechal, aby se mě klaněl. Klidně. A protože má proč. Ale je to svým způsobem obtížnější pro toho anděla, než pro toho člověka, protože neví, jaký úkol tady má. Protože on ví, jaký má úkol a ví, že z něho nebude nikdy odvolán. Když to takhle říkám suverénně, tak to tak suverénně nemyslím. Mně se to hodí do tohoto výkladu a potom ho omezuju. Jako by to byla absolutní pravda, to je relativní pravda. Pravda to je. A relativní pravda. Povídá Ježíš Kristus o tom tohleto, že je to relativní pravda. Byl jenom jeden otec a měl dva syny. Mluvím o marnotratném synu. A ten jeden chtěl jít do světa. Jestli chtěl, nebo podle jiných zkazek Pán Bůh ho, nebo ten otec ho poslal, jako v té perle, psáno. To je něco, to o tom se nemůže bavit. Ale on chtěl jít do světa v tomto našem případě, jak se to vysvětluje, a tak šel. Šel a v tom světě všechno, co měl od otce, promarnil. A to je průvodní smysl toho návratu. Když kdybyste všechno v tomto světě nepromarnili, tak se nemůžete vrátit. Promarnění je různého druhu. Ale i to, že stárnete a nemáte na vybranou a musíte odtud odejít, i to je druh promarnění, za který nemůžete. Každý stárneme. Ale jsou jiné druhy promarnění, pro které si děláte třeba svědomí, že to promarňujete. Já bych nechtěl to vaše svědomí otupovat. Buďte svědomití a mějte si zase, jestli něco promarnili. Jak já jsem si byl vědom toho promarnění 17 let, to si můžete představit. Já jsem litoval, plakal jsem 2 dny nad tím, jak jsem to všechno promarnil. No, a vy neplacete, no to je taky v pořádku. Prostě situace byla jiná, že mě Pán Bůh ukázal svou existenci. A kdyby vám ukázal svou existenci, tak nad dosavadním způsobem života budete plakat jako já. Protože ta byla bez Boha, i když jste třeba zvěřili. To není ono. Protože když se nám to hodilo, tak jste poslechli, a když se nám to nehodilo, tak se neposlechli. A když je víra toho druhu, že posloucháte, když se nám to hodí, nebo když na to máte, to není žádná víra, to je podle mýho názoru jenom soustava pochybností. No, tak když hledně jsem benevolentní, tak to nazveme ještě vírou, no ale musí to mít veliká benevolence. Já se vrátím zase od tohoto výpadku. Když se ten syn vrátil k tomu otci, že? A všechno promarnil, tak byl přijat s velikou slávou. A to znamená, platí to, co říká svatý Pavel v jedné epištole. Ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo. Nic o té kráse, o té velikosti, která je pro člověka u Boha připravena od věčnosti. I když ten syn vypadne z toho vědomí Božího, jako jsme my vypadli narozením, všechno promarní, tak jako takový marnotratník se vrací na zpátek a je více ctěn, než ten, který tam zůstal. Ten, který tam zůstal, vyčítá přeci tomu, který se vrátil a předtím všechno promarnil a říká, takovýmu marnotratníku se otec takhle věnuje. To je, a mě tady nechá řadem. To znamená, je tady mezi řádky řečeno, každému je dáno právo se vrátit a tomu Bohu a každému je právo od toho Boha odejít, jako ten syn, který šel od toho Boha sem. Toto vám předkládám jenom k věření. Nechtějte ode mě výklad. Udržte se v té víře, že asi tentokrát výjimečně nelžu. Že já, co víte, že píšu například, to dělám melouch. To není to hlavní, co tady na tom světě dělám. A pro to hlavní, co tady dělám, tady nějakou dobu ještě musím být. Ale protože tělo je smrtelné a já jsem byl z té nesmrtelnosti těla odvolán v roku 1935, jsem mohl docit, ale byl jsem odvolán, protože jsem byl přivolán k tomuto úkolu dočasnému zde, tak já pospíchám. A kdo je tou autoritou? Tou autoritou je pomíjejícnost lidského života, která je vyměřená a která mě nedovolí, abych pracoval po smrti na tom, co na tom melouchu, který tady dělám. A jak vám říkám, není to jenom melouch. To, co vy vidíte, že dělám, to je 1% z těch 100, co já dělám. A protože se na mě díváte udiveně, že já dělám 99x více než to, co víte, že dělám. A já jsem toho napsal například půl druhého metru už v knihách. Takže je toho dost. Tak bych vám měl aspoň říci to, co jsem vám už dneska řekl, ale co, s čem jste neviděli, moje přiznání. Že patrně vím, že ustavičně jsem závislý na průchodu síly Boží, ale už vědomě jsem závislý, na průchodu síly Boží směrem od Boha k člověku, ke každému z vás, i k sobě. A na průchodu téže síly od sebe nahoru, to je koloběh. To je dobrý, že tam není, to já nechci přiznávat. To tam nemáš, viď? Ojej, no tak to je marný. No tak nedá se nic dělat. Co tady lidi, kteří to... No to nevadí, teď už je to zprostředka. A podle si toho vědom, tak já se nepotřebuju ptát, jestli mě to něco dovolí nebo nedovolí. Nebo jestli mě to pozve do Zlína nebo nepozve. Kdyby mě pozval, tak já vím, jestli tam mám jít nebo ne. Rozumíte? Vlivem tohoto průchodu, soustavného průchodu těch sil Božích do mě a ze mě. A samo sebou tu je ty síly, které mnou, vy tam taky máte? Ne. Tyto síly, které procházejí mnou a o kterých já jsem vědom, že procházejí. Vy nejste si toho vědomi. Vy si vědomi, že jíte, dýcháte, to jo, to je v pořádku, to stačí. Ale já si toho vědom, tak protože si toho vědom, tak musím vyhovovat těmto silám. Protože ty jsou poslušný Bohu. Já ne, ale oni ano. A protože je potřebuju k výrazu tohoto života svého, tak já musím taky poslouchat. Je ten, koho musím poslouchat. Tyto síly Boží musím poslouchat. Já totiž, jak vám musím prosit, já nemám představu o Bohu. Ale o tom, o těch jeho silách mám jasnou představu, protože vím, co mám dělat a vím, co nemám udělat. Tak já vím, že mám jet dneska do Plzně, že ano? Ale proč nepotřebuju vědět? Já vím jenom, že mám jet do Plzně, tak tam budu. No hotovo. Já vím, že teďka v Brně, no? No, vy si myslíte, že jsem ve Zlíně. Tak budiš. No. A neměl v programu Zlín. Já mám v programu Zlín teprve tehdy, až napíšu takovou míru pohádek, že, já je píšu, že se budu moci se i s vámi poradit o tom, co tomu řeknete, protože já musím mít rádce, já musím mít skrutátory, kdo to jako přehlídnou a říkají, toto tam je nesrozumitelné, toto by se mělo přidat, toto by se mělo ubrat a tak podobně. Já jsem rád tím zařídím, nejsem vševědoucí a píšu to pro lidi, to je to 1%, který píšu pro lidi, a tak musím na lidi dát tomu stvoření. A jestliže ten Bůh takhle stvořil člověka a napřed připravil pro něj půdu na této zemi, tak se tu mluví o tom, že nezačal tvořit tím, že stvořil člověka, nýbrž že tvořil soustavně už předtím a že patrně, to se dá logicky z toho vyvodit, bude tvořit i potom, až ten člověk tady vůbec nebude. Nejsme středem vesmíru, ale jsme mocným pomocníkem Božím v tomto vesmíru. Protože máme v sobě všech 7 úrovní, se kterých se skládá vesmír, a to má za následek, že můžeme z toho vesmíru uniknout. Neboť musíme představovat v malém celý vesmír. Kde je o tom mluveno ve starém zákoně? O tom je mluveno v potopě světa. Že my jsme celé, každý jedinec, celé lidstvo. Tam je to pro mě jasně vysvětleno. A já doufám, že po této přednášce to bude i pro vás jasně vysvětleno. Na tom korábu, který měl podle příkazu Božího vyrobit Noé, se zachránilo jenom 7 lidí a Noé. Noé byl jejich vůdce. Čili 8 lidí. Ale ono je tam vysvětleno, že se zachránilo celé lidstvo. Že dnes se zachránilo z té potopy každý člověk, který se zde rodí. To prosím vás ode mě nechytavit za to kákou, přenáklad to vysvětlit. Ale to v té učebnici je vysvětleno. No? Takže to není, to nejde o nějakou potopu, která se kdesi stala a kdysi a někde a na celém světě možná, jak se tam říká. Jde o potopu, kterou jsme všichni prošli a my žijeme těsně po potopě a musíme z toho umět vyvodit důsledky. To je úžasná milost, jsme přežili svobodu potopu, protože nikdo z těch, kdo jednal špatně, tu potopu nepřežil, všichni se utopili. Je zajímavý, že když ta potopa, jak se tam říká, zastihla celou zemi, kdo se při té potopě utopil? Všichni tvorové, kteří neuměli plavat, nebo neuměli tak dlouho plavat, dokud ta potopa byla a neměla žádný trám, na který se chytila. Ale neutopili se ryby. Při potopě to vás nenapadne. Neutopili se ryby, žádný vodní živočichové se nepotopili. A takže, když sledujeme my dneska, už jsme schopni pomocí histologie, embryologie, biologie a tak jiných pavěd se o tom něco dovědět, tak my víme, že když se začal tvořit v mateřském těle ten člověk, že první zachráněný se ukázal mořský živočich. Čili ryba, ryba něco jako podobno rybě. Čili ta opravdu v potopě nezahyne. A protože v potopě nezahynula, tak taky v potopě byla základem veškerého stvoření. To tam bezvadně vysvětleno tohleto tím, co tam takhle napsáno, že byla to jenom voda, která nemohla utopit ryby. A ta ryba s tou rybou v nás jsme začali a tak nás taky neutopila. Je to potopa, která nikoho neutopí, kdo už je člověkem. Ale kdo není člověkem, toho utopí. Tak například, dejme tomu zvíře pozemské nepřežívá potopu. Vyjde matčina těla také zvířecí, jak podobně jako my, ale nedostane se až k potopě, té, kterou jsme prožili my. Nýbrž buď za kratší dobu těhotenství se dostane na povrch, to je většině případů. Ta doba těhotenství je krátká a pokud to není těhotenství, tak je to doba vývoje toho zárodku. Ta je velice krátká, kdežto u člověka je poměrně dlouhá. On je k tomu třeba 9 měsíců a protože ta devítka znamená nějaký symbol a to zase je dlouhý, nebudu vysvětlovat. Ale jedině člověk, když vyjde z potopy, kterou zažil v matce, je člověkem. Když něco jiného vyjde z té potopy, protože ji nedodělal až do konce, tak člověkem není. Nemyslíte si, že moucha nevyjde z potopy. Ale ona ji neprožije celou. Nebo zvíře například neprožije celý vývoj až do člověka. Já jsem marně pokoušel, protože jsem byl všetečka, takovýho psíka, na jiném jsem to neskoušel. Já jsem měl možnost týden žít se psy, blízké rodinném kruhu, bych tak řekl. A jiní si žijou se psy doma, ale nemají z toho to, co já jsem měl za ten týden, jsem žil s tím psem. A já jsem se pokoušel ho přivést do vědomí například 4. úrovně. No, vím jak na to. Tak jsem to něho přenášel dotekem. Ale ten začal kňučet, ten pes. A prosil mě, abych toho nechal. On to v sobě nemá. A ono to způsobuje jedině bolest. A kdybych jí stupňoval, tu bolest jen tak ho zabiju. A tu mi říká, a to mě chceš zabít? Ne, já jsem chtěl jenom přesvědčit, jestli to jde. Uvidíte, že to nejde. Ten nemůže vstoupit do nebe. Jedině člověk může vstoupit v nebe. Ale to vám musím prozradit, že nikdo nevstoupil do nebe po smrti. Každý za tohoto života. To je pro vás veliká naděje. Že když každý, tak i vy. A jak se to děje, zase by byla přednáška. Prosím vás, někdy mi můžete zastavit, protože já na to nemám často všem vykládat. A můžete se se mnou pobavit o tom, jak se to děje. A já vím, jak se to děje. Ale tím, že se to vysvětlí, tak se to nenaučíte. Se tomu nenaučíte. Že matka přeci porodí dítě, ale neví, jak se to dítě v něm tak vyvíjí. Že buňka, která je tam, je jiná než buňka třeba, která je v rostlině, nebo tak nějak. Je to buňka lidská. A to jde daleko dál ještě, toto rozlišení. Že když potom se ta buňka dělí, tak zase tam je buňka mozková, on tam buňka játro a tak dále, všech orgánů buňky. Zase jenom jedna jediná buňka zastupuje třeba z ledviny. A ona se rozroste do miliardy buněk ledvin. A nespěte se ani jedna buňka a je to buňka ledvinová a slouží v té ledvině. To je zázrak. Tomu se říká inteligence, která tady působí. Inteligence boží. No. A jsou to síly boží. Takže já jsem něco nedopověděl, ale to je jedno, já musím jít pořád dál. Jestli byste mě chtěli zastavit při něčem, že jsem rozpitvanou větu nedokončil, tak to prosím řekněte rovnou heslovitě, já hned budu pokračovat. Prosím, jdeme dál. Není nic. Prosím. A já nechci, aby měl ukolený slovo. Já chci být od prvního slova, že? A to zní takhle. Jestliže tedy při té potopě byl zachráněn jenom Noé se svou rodinou, tak to symbolizuje celé lidstvo. A oficiálně, anebo odtažitě, každý člověk zvlášť, každý z vás zvlášť, protože ten Noé tam reprezentován svou rodinou, je to 7 členů rodiny a on jako 8. Ano? A my víme, že tehdy znali to, co vědí Indové, bylo velice staré, to byla velice stará moudrost, ta židovská, že věděli, že z potopy se zachraňuje všech 7 úrovní vesmírového vědomí. Všech 7, to je těch 7 příbuzných toho Noema. A že samo sebou zachraňuje i ten Noé, který už před tou potopou chodil s Bohem. To znamená, je to s Bohem spojená část člověka a to je jeho nitro a to je součást příbytku božího v nás. Čili když se tam říká o 8 lidech, kteří byli zachráněni na korábu, tak je to jeden jediný člověk, zároveň jako celé lidstvo, bez výjimky. Takhle se to musí umět vyložit, třeba zdlouhavějším způsobem, to já vím. Ale pokud to takhle člověk nepochopí, tak musí zavrhnout Bibli, protože tam ta pravda je opravdu celá obsažena. A kdyby nebylo té potopy, tak my tady nejsme. Ten žáček, který bude chodit do tohoto náboženství, musí uvědomit, že bez potopy by tady nebyl. A bude za tu potopu vděčen jako prostředníku své matce, která tu potopu v sobě dovedla uchovat po dobu 9 měsíců. Takový náboženství bude vychovávat dítě k veliké úctě k rodině, k veliké úctě k životu i k tomu nejbídnějšímu. A to tedy, když se vypráví jenom jako pohádka, že se to nevypráví všechno, co se hodí, a jenom jako děj, tak to tomu nevede. Toto není děj! Těch 7 plus 1 těch lidí. To není děj. To je 7 stavů vědomí, které jsou ve vesmíru obsaženy. Jaký pak děj? Ale mi to převedeno do děje. Jestli dosud to náboženství vykládá jako nějaká potopa, jako děj, jako co se stalo, tak to je všechno. Ne chybně, ale to je všechno pohádkové. Jenom pohádkové. Z té pohádky se to musí převést, ta je správná, ale musí se převést do faktu, do skutečnosti. No, ale myslím, že bych mohl ještě tý potopy chvilinku zůstat, mohl bych říct, ten koráb, který si vyrobil ten Noé, napříkaz boží, měl podle téhož příkazu Božího přesně udané rozměry. Měl udané rozměry v loktech. Loket je stará míra, starší ještě než židovstvo samo. A dneska už ten loket nehraje tak velkou roli, jako ještě třeba v minulém století i u nás hrál. Na lokty se měřila látka, tady odsud sem. To se chodilo kupovat k takovému člověku, který měl dlouhý ruce. Tím se vydělalo. To měřilo na lokty. Takže ten loket měřil od 0,7 až do 0,9 a tak dále. No. Bylo to tedy, protože on to musel vzít takhle přes tady odsud, takže to dělalo dost, to dělalo přes půl metru. Že? No tak na tyto lokty je to tam všechno přesně vyměřeno, předem udáno od Boha. A když tomu rozumím, tak vím, že jsou to rozměry lidského těla. Jednoho jediného lidského těla, vnitřní rozměry, aby se do něho vešlo 7 úrovní vědomí, to znamená těch 7 lidí, a všechna zvířata. Vás bude zajímat, jak ta všechna zvířata se tam mohla vejít. To mě, když se to vykládá jako pohádka, říkají, a kde na to vzal tu potravinu, ne, pro ty zvířata? A kde tam, kde všechna zvířata sehnal? Protože to musel honit například housenky po mezi, ne? To jsou taky zvířata přeci. A všechny hady musel sehnat, no to by byl musel být živ. Vůbec nic zháněl. Protože nejde o potopu takhle pohádkovou, nebož o to, že máme v sobě všechna zvířata. Znamená všechny zvířecí schopnosti. Ale ne v tak dokonalém stavu, jenom jak to potřebujeme pro svůj život. Ale jsme taky zvířata. A dělá tam velikou potíž, že ta zvířata se občas budí k životu a že nás pronásledují a že se chováme jako zvířata. No, to by nám nevadilo, pokud jsme jako zvířata taky blažení, že ano? Ale taky my jako zvířata taky vraždíme. Protože zvířata se vraždí bezostyšně, ty nemají stud mezi sebou. A teď jsem u toho studu a to bych zapomněl říct a to jsem rád. Tady není člověka mezi vámi, včetně mě. No já jsem trošičku sprostej proti vám, ale vy se všichni stydíte, to je v pořádku. A tak, kdy jste se začali stydět? No, když jste byli malí děti, tak jste byli hotové nestydy. Hotoví nestydáci, že ano? Prosím vás, nemluvím proti vám někomu. Všichni se byli na tom stejně, jo? Chodili jste nazí v rodině a vůbec vám to nevadilo, pokud vám nebylo zima, víte? Že jo? Vadilo vám to? Vadilo to vašim dětem, že chodí nazí, když jim není zima? Prosím vás, řekněte mi spravedlivě, nevadí. Až jim to začne vadit a začnou se stydět, to je chvíle, ve které já poznám, že ten člověk padl z ráje. On si žije v tom ráji ještě tady jako dítě. Ten má blízko ještě k Bohu, velice blízko k Bohu. A proto řekl pán Ježíš, nechte ty maličky přijít ke mně, neboť a tak dále, to znáte. A takže já teďka třeba přijdu do Brna, tak tam zpovídám třeba s tu Martinku, která zůstala po té své sestře, která zahynula. Prosím tě, ty se stydíš, viď? Ono jí 10 let. A říkám, ano, vrcholně se stydím, to je v pořádku. Kdybych tě tady slékl, co bys dělala? No, já bych vám přestala věřit, že mluvíte o Pánu Bohu, že jste sprosták. Já jsem říkal, no to já tě proto tě slíkat nebudu. Protože já tě věřím, že mluvíš pravdu a že se opravdu stydíš. Já to potřebuju vědět, že se stydíš. A možná, že kdybych tomu nevěřil, že bych tě slíkl, že ano. Ale mám tady tvoji maminku a já jsem se zeptal, stydí se? Ta Martinka, ano, stydí se. Tak už vypadla z ráje, chudinka malá. Tak už se nemůže k němu, tomu děti, mluvit jako k rajskému tvoru. Já musím jinak vykládat pohádky dětem, kteří jsou ještě v ráji, a jinak dětem, kteří už v ráje vypadli. Které vám dávám do ruky, jsou psány pro všechny, aby je mohli pochopit napřed vypravěči a museli napřed vypravěči pochopit, a teprve potom ten, komu se to vypravuje. Čili i ten, kdo to vypravuje, si to musí přizpůsobit stavu toho dítěte. A musí stav toho dítě poznat. Musí vědět, že to dítě je buď ještě v ráji, nebo už z něho vypadlo. A proto udělá ty svoje pohádky. Já jsem teď byl přepaden asi před 3 nedělemi v Praze svou dcerou Danielou, který je dneska 40 let. A ona mě najednou, to mě nikdy nedělala, začala hladit tady, po mě vlasech nemůže, tak tady mě také pohladila vzadu. Oni se dívají na televizi a ona přišla ke mně zezadu, také mě hladila. Jsem říkal, Dano, co to děláš? Hladil jsem tě já někdy, ani jednou jsem tě nepohladil. Dal jsem mámě pusu, ani jednu jsem jí nedal. Promiňte mi, ženy, jsem byl takový nešiká. Asi jsem moc připravil tu svoji manželku, nebo dokonce sebe, já nevím. A já to považuji za opičáru, promiňte, to je můj názor. A já nejsem opice, to už jsem vyrostl. A při narození jsem z toho vyrostl, zase po narození. Takže ta žena se mnou neměla žádný potěšení, to chápu. Musela mě nakonec opustit dřív, než jsem byl chlostné. No, nebudu dělat vtipy hloupé, ale ta Dana si vzpomněla na pohádku, kterou jsem jí říkal, dokud byla ještě v ráji. To je zajímavé. To znamená, před 6. rokem, no, kdy ještě byla v ráji, jsem říkal nějakou pohádku. Já už nevím, co mi, oni mají opakovala, já už nevím, kterou mi to opakovala. Já z toho znám jenom tu podstatu té pohádky. A ta zní, že ty člověče se musíš chovat jako v té pohádce, který musí v každé fázi té pohádky být jiným člověkem. Jenom musí mít jeden cíl, osvobodit třeba tu princeznu, to jsou nesmrtelnou duši. Ale novými prostředky. Ty nové prostředky znamenají být jiným člověkem. A já jsem mě tady došlo, že, říká ta Dana, že toto je taková moudrost, že je třeba o ní vědět. Té Daně to došlo za 34 roky. Ta pohádka nese úroky za 34 roky. A jaký, paničku? Ona říkala, vím toho, že jsem k tomuto dorostla, tak já nějak jinak jednám se svými dětmi, se svým manželem, než dříve, dokud jsem nepochopila tu pohádku. Já jsem ji pochopila to, protože já jsem například karala děti jiným způsobem, než jak je kárám nyní. A tak mi to vysvětlovala dlouze, jak to dělá předtím, jak to dělá dneska. A já jsem říkal, tak ty to děláš tak trošičku, není to vlivem Havel, že to dělá takovou mírnou revoluci, a že teďka s nimi takhle, když oni si tě přehnou přes koleno, ale oni tě budou zneužívat tvojí dobroty. A řekla, ne, to já nepotřebuju. Ona je na tom jako ten Havel. Ona to nepotřebuje, ona má to pomocníky a tento za ní tu rastovinu udělá. A tím rasem u nich je manžel, ten je ten zlý, ne, v té rodině. A neříkám, že se řeže, tímto způsobem to nedělá, ale když nedělají dobrotu, nebo trápí všelijak, nebo se neučí, nebo jsou lajdáci, taky napřed nařídí. Všechno